nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailul likulli humazatin lumazah Alladhi jama'a malan wa'addada Yahsabu anna malahu
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet, e mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo, të mos mendoj ashtu, se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, e ka përshkruar Iranin dhe Turkmenistanin si të afërm, të cilët ndajnë shumë baza kulturore. Lideri suprem i revolucionit islamik i bëri komente të mërkurën në Teheran në një takim me Kurbanali Berdi Muhamedov, kryetar i Këshillit Popullor të Asamblesë Kombëtare të Turkmenistanit dhe ish president i këtij vendi. Në fjalën e tij, Ayatollah Khamenei tha se bazat e përbashkëta kulturore midis dy kombeve janë faktor kyç për zgjerimin e mëtejshëm të marrëdhënieve në fusha të ndryshme, veçanërisht në fushën e energjisë dhe transportit rrugor. Lideri suprem i revolucionit islamik shprehu gatishmërinë e Iranit për bashkëpunim me Turkmenistanin në fushën e transportit rrugor, ujit, energjisë elektrike dhe gazit. Në përgjigje të kërkesës së Zotit Berdi Muhamedov për dërgimin e ekspertëve iranian për ndërtimin e një autostrade pranë kufirit Iran-Turkmenistan deri në detin Kaspik, Ayatollah Khamenei tha se Ministria e Rrugëve dhe Zhvillimit Urban të Iranit është në gjendje të kryej plotësisht këtë projekt. Duke pasur parasysh rolin e rëndësishëm të lidhjes toksore dhe hekurudhore në ekonominë globale, Irani është i vendosur të përfundojë rrugën e tranzitit nga veriu në jug, shtoi lideri suprem i revolucionit islamik. Ky korridor mund të lidhë Turkmenistanin dhe vendet për rreth tij me detin e Omanit, vojë në duke Ayatollah Khamenei. Nga ana e tij, Zoti Kurbanguli Berdi Muhamedov shprehu kënaqësin për takimin me liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit. Gjatë viteve të kaluara dhe gjatë presidencës time, Në vizitat e mia në Iran, unë kam djekur gjithmonë qëndrimet dhe këshilla tuaja vojnë në duke ky zyrtar i lartë i Turkmenistanit. Në bazë të këtyre komenteve dhe këshillave, janë ndërmarr hapa të rëndësishëm shtoi Zoti Berdi Muhamedov, kryetari i Këshillit Popullor të Asamblesë Kombëtare të Turkmenistanit, tha se ai po kërkon të shfrytëzojë këshillat e liderit suprem në kryerjen e projekteve të mëdha në Turkmenistan. Duke u ndalur në bisedimet e tij me zyrtarët iranian, ai tha se janë arritur marrëveshje të mira për zhvillimin e bashkëpunimit dyparësh, veçanërisht përdorimin e njohurive të specialistëve iranian në ndërtimin e rrugëve, si dhe në fushat e ujit, energjisë elektrike dhe gazit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në një postim të tij në Twitter shkroi: "Foleja e Merimangës nuk mund të mbështetet dhe lufta për të zgjeruar praninë rajonale nuk do të ndihmojnë në rivendosjen e themelit të brendshëm tashmë të lëkundur të regjimit fals sionist." Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Zoti Nasser Kanani, në një postim në llogarinë e tij në Twitter ka shkruar: "Asnjë nga lëvizjet rajonale të regjimit sionist nuk mbetet e fshehur nga sytë vigjilent të Republikës Islamike të Iranit. Regjimi sionist është i urryer nga popujt e botës dhe nuk do të ketë të ardhme askund." Duket se ky postim i Zotit Kanani në Twitter është një reagim ndaj vizitës presidentit të regjimit sionist në Republikën e Azerbajxhanit. Isaac Herzog, president i regjimit sionist, ka mbërritur të martën më 30 maj në Baku, kryeqytetin e Republikës së Azerbajxhanit. Pavarësisht kundërshtimit të popullit fetar musliman Azer, Republika e Azerbajxhanit hapi ambasadën e saj në Tel Aviv në fillim të vitit 2023, duke vazhduar të zhvilloj marrëdhëniet me regjimin okupator sionist. Ministria e Punëve të Jashtme e Emirateve të Bashkuara Arabe njoftoi tërheqjen e Abu Dhabit nga Alianca Detare Amerikane në rajon. Agjencia e lajmeve Reuters njoftoi se Ministria e Punëve të Jashtme e Emirateve të Bashkuara Arabe sot të mërkurën deklaroi se pas vlerësimeve të sigurisë, Abu Dhabi ka vendosur të tërhiqet nga Alianca Detare e Lindjes së Mesme e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Emirateve të Bashkuara Arabe thuhet: "Dy muaj më parë, pas një vlerësimi të zhvilluar në detaje, Emiratet e Bashkuara Arabe u tërhoqën nga forcat detare të kombinuara të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës." Sipas këtij raporti, Marina Amerikane nuk ka reaguar ndaj tërheqjes së Emirateve të Bashkuara Arabe nga Alianca Detare e Washingtonit në rajon. Alianca Detare Amerikane përbëhet nga 34 vende dhe pretendon të garantojë sigurinë dhe të luftojë terrorizmin dhe piraterinë në rajonin e Detit të Kuq dhe të Gjirit Persik, dhe selia e kësaj aleance ndodhet në Bahrein. Shefi i kompanisë private ushtarake ruse Wagner tha se u ka kërkuar autoriteteve gjyqësore të hetojnë krimet e dyshuara të kryera nga zyrtarët ushtarak rus në Ukrainë. Yevgeni Prigozhin ka deklaruar se ka dyshime që zyrtarët e lartë të Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë kanë kryer vepra penale, gjatë përgatitjes dhe zbatimit të një operacioni special ushtarak në Ukrainë, raportoi agjencia e lajmeve Reuters. Sot i dërgova një letër Komitetit Hetimor dhe Prokurorisë së Federatës Ruse me një kërkesë për të verifikuar pretendimet për kryerjen e vrepave penale nga një numër zyrtarësh të lartë të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes gjatë përgatitjes dhe zbatimit të operacionit special ushtarak në Ukrainë, tha Prigozhin. Lideri i grupit Wagner konfirmoi se përmbajtja e kësaj letre nuk do të publikohet për faktin se ajo do të merret në shqyrtim nga autoritetet hetimore. Deri më tani, Ministria Ruse e Mbrojtjes nuk ka njoftuar se do të komentojë mbi pretendimet e Prigozhin. Yevgeni Prigozhin, shefi i kompanisë private ushtarake ruse Wagner, disa herë ka kritikuar dikastere të ndryshme qeveritare ruse se nuk po japin ndihmën adekuate në agresionin e Rusisë ndaj Ukrainës. Qeveria norvegjeze njoftoi një program ndihme ushtarake me vlerë 7 miliard euro për Ukrainën. Sipas agjencisë së lajmeve ISNA, ministri i jashtëm i Norvegjisë Anken Huitfeldt tha se vendi i tij do të ofrojë një program 5 vjeçar të ndihmës ushtarake për Ukrainën në vlerë prej rreth 7 miliard euro. A i të mërkurën në një konferencë shtypi në Oslo theksoi: programi i ndihmës ushtarake të Norvegjisë i quajtur Nansen do t'i prezantohet së shpeti Ukrainës dhe ky program është projektuar për një periudhë 5 vjeçare dhe vëllimi do të jetë rreth 7 miliard euro. Ndërkohë, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ofrojnë një paketë të rendime ushtarake prej 300 milion dollarësh për Ukrainën, që pritet të përfshi municione për sistemin e mbrojtjes raketore Patriot. Zyrtarët amerikanë thanë se ndihma e fundit përfshin gjithashtu raketa për sistemet raketore të artilerisë HIMARS dhe më shumë municione tankesh për para një kundër ofensive të pritshme nga trupat ukrainase. Që nga nisja e luftës në Ukrainë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë premtuar Ukrainës ndihma në fushën e sigurisë në një shumë prej 37 miliard dollarësh. Gjermania ka urdhëruar Rusin të mbyllë 4 konsulatat e përgjithshme ruse në Gjermani deri në fund të vitit, një kundërmas ndaj një vendimi të fundit të autoriteteve ruse për të kufizuar numrin e punonjësve në institucionet diplomatike dhe kulturore gjermane në Rusi. Qeveria gjermane ka vendosur të tërheqë lejen e punës për 4 nga 5 konsulatat ruse në Gjermani, njoftoi sot Ministria e Brendshme gjermane në një deklaratë të shkurtër. Me shumë mundësi, ambasada dhe konsulata në Berlin do të qëndrojnë të hapura, ndërsa konsulatat e përgjithshme ruse në Bonn, Hamburg, Frankfurt dhe Leipzig do të mbyllen. Si shu njoftua, Gjermania do të mbaj ambasadën dhe konsulatën e saj në Moskë dhe konsulatën e përgjithshme në Shën Petersburg. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Gjermanisë, dikur blerësi më i madh i naftës dhe gazit rus, janë përkeqësuar ndjeshëm që nga pushtimi i Ukrainës në shkurt të vitit 2022 dhe perëndimi është përgjigjur me sanksione dhe dërgesa armësh. Gjermania planifikon gjithashtu të pushoj nga puna një numër të madh të stafit që punon në misionet e saj në Rusi, pasi Moska vendosi kufizime në numrin e njerëzve të lejuar të punojnë në këtë vend, duke përfshirë edhe mësuesit dhe stafin në institucionin Goethe. Kryetarja e Komisionit Evropian shpalosi një projekt plan të ri në bazë të cilit vendet e Ballkanit do të antarsohen në Bashkimin Evropian. Rënja e Jugoslavisë pas përfundimit të luftës së ftohtë krijoi një nga skenaret më të këqin të mundshëm në rajonin e Ballkanit. Kjo çështje shkaktoi luftë civile në rajonin e Ballkanit dhe vrasjen e mijëra civilëve. Edhe pse ka ende ndallime në rajonin e Ballkanit midis etnive të ndryshme, Bashkimi Evropian shpreson që me politikat e tij ekonomike të kontribuojë në një stabilitet më të madh në këtë rajon. Kryetarja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka prezantuar sot e mërkur një projekt plan të ri për antarësimin e vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Në lidhje me këtë, ajo theksoi, Bashkimi Evropian do të ndihmojë në zgjerimin e marrëdhënieve me Ballkanin me ndihmën e katër shtyllave që përfshin afrimin e Ballkanit perëndimor me tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian, thellimin e integrimit ekonomik rajonal, përshpejtimin e reformave themelore dhe rritjen e buxhetit para antarësimit të këtyre vendeve. Kjo zyrtare e lartë evropiane në këtë kuadër theksoi, nga këndvështrimi im nuk mjafton të presim miqtë tanë jashtë Bashkimit Evropian, por duhet të afrojmë Bashkimin me ta. Bashkimi Evropian po merr masa të ngjashme edhe ndaj Ukrainës. Duke u referuar kushteve të luftës në Evropën lindore, kryetarja e Komisionit Evropian voi në dukje se vendosja e një armpushimi të përkohshëm në Ukrainë nuk do të sjellë paqe të qëndrueshme në këtë vend. Një armpushim vetëm sa do të shkaktojë destabilitet dhe më shumë konflikte në të ardhmen. Në këtë rast, askush nuk do të jetë i gatshëm të investoj apo rindërtoj Ukrainën dhe konflikti mes dy palëve mund të ndizet sërish në çdo moment, përfundoi kryetarja e Komisionit Evropian, zonja Ursula von der Leyen. Siç bën të ditur agjencia e lajmeve IRNA, ushtria sudaneze ka njoftuar pezullimin e pjesëmarrjes së saj në bisedimet e paqes në Xheda, që synojnë të japin fund luftimeve në këtë vend. Ushtria sudaneze ka njoftuar se ka pezulluar pjesëmarrjen e saj në bisedimet e paqes në Xheda për shkak të mos respektimit të marrëveshjeve dhe akordeve nga rebelët, siç i quajnë ajo forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Kjo përkundër faktit se të hënën ushtria sudaneze nën komandën e Abdel Fattah al-Burhan dhe forcat e mbështetjes së shpejtë nën komandën e Muhammed Hamdan Dagalo zgjatën për 5 ditë armpushimin në këtë vend. Armpushimi është shpallur shumë herë në Sudan, por ai është shkelur çdo ditë nga palët në konflikt. Të dielën brëma, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Arabia Saudite akuzuan palët në konflikt në Sudan për mos respektimin e armpushimit afatshkurtër dhe njoftuan se kjo do të pengonte që ndihmat humanitare të arrinin tek populli i Sudanit. Vlen të përmendet se lufta në Sudan ka shkaktuar më shumë se 1000 të plagosur dhe mbi 800 të vdekur, shumica e të cilëve janë civil. Ndërkohë, Organizata e Kombeve të Bashkuara njoftoi se më shumë se 1 milion njerëz janë shvendosur brenda Sudanit dhe 300 mijë njerëz kanë kërkuar strehim në vendet fqinje të Sudanit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Programin në vazhdimje kemi dedikuar fesë nderuar islame dhe mënyrës së jetesës që duhet të bëjë një besimtar i devotshëm. Ju lutemi të rëndiqni në vazhdim.
Islami dhe stili i jetës.
Të nderuar dëgjues, në këtë emision do të flasim mbi pozitën dhe rëndësinë e kohës së lirë dhe argëtimit në stilin islamik të jetës. Edhe më parë, stili i jetës përfshin mënyrën se si vishemi, se si ushqehemi, se si punojmë dhe si e kalojmë kohën e lirë, si dhe traditat dhe zakonet tona sociale e kulturore e raportet njerëzore. Këto janë pjesë e stilit të jetës të cilat krijohen nga këndvështrimi dhe sistemi ynë i besimit. Stili i jetës në mendimin materialist që njihet si mendimi perëndimor, ka ndryshime të mëdha dhe themelore me mendimin fetar apo monoteist. Në bazë të këtyre dy mendimeve, janë krijuar dy modele të stilit të jetës. Mendimi fetar pretendon se çdo pjesë e jetës së njeriut është programuar nga ana e Zotit dhe ka qëllim të përcaktuar. Stili fetar i jetës, ndryshe nga stili perëndimor, nuk bazohet vetëm në kënaqësitë personale, por përveç frytëzimit të kënaqësive personale, përmbledh edhe aspektin e qëllimeve të larta të jetës. Madje këto qëllime janë primare, edhe në kohën kur njeriu pushon dhe argëtohet. Çështja e kohës së lirë në formën e sotme është produkti i epokës së industrializmit dhe jetës moderne. Njerëzit për të plotësuar nevojat e tyre të jetës janë të detyruar që pjesën më të madhe të ditës ta kalojnë në punë dhe përpjekje, në ambiente të mbyllura e të kufizuara. Kjo çështje është bërë shkak për probleme të shumta psiqike, shpirtërore dhe fizike, dhe si rrjedhim njerëzit po bëjnë përpjekje për të menaxhuar kohën me qëllim që të kenë mundësi për pushim dhe argëtim. Në këtë mes, disa kohën e lirë konsiderojnë si çlirim të njerëzit nga çdo kufizim ligjor dhe moral. Nga pikpamja e këtij grupi, koha e lirë është koha e largimit nga përgjegjësitë, koha e lirisë absolute dhe koha e çlirimit nga obligimet sociale. Një pikpamje e tillë është e ndryshme nga pikpamja islame. Nga këndvështrimi i islamit, koha e lirë kurr nuk konsiderohet kohë e largimit nga përgjegjësitë. Kjo për faktin se në çdo vend dhe kohë, dhe derisa njeriu të ketë forcën fizike dhe logjike, ai ka përgjegjësi. Si rrjedhim, koha e lirë nuk mund të quhet koha e largimit nga angazhimet dhe obligimet. Koha e lirë gjithashtu nuk mund të konsiderohet kohë e papunësisë, sepse papunësia nën kupton se njeriu nuk ka asnjë punë për të bërë. Ndërkohë, gjatë kohës së lirë njeriu ka shumë punë për të bërë. Në një transmetim thuhet: është e sigurt se Zoti njeriu dembel që flesh shumë dhe rri pa punë e konsideron armik. Usule Kafi, vëllimi i 5, faqja 84. Një
nga karakteristikat e kohës së lirë është se njeriu çlirohet nga puna zyrtare dhe e përditshme e tij. Ndoshta kjo karakteristikë është bërë shkak që disa kohën e lirë ta konsiderojnë si koha e papunësisë, por është e qartë se koha e lirë e largimit nga punët zyrtare nuk nënkupton papunësinë. Një tjetër karakteristikë e kohës së lirë është se gjatë kësaj kohe njeriu mund të kryejë punët që i pëlqejnë. Pra njeriu mund të zgjedhë aktivitetin që i pëlqen më shumë. Për këtë arsye gjatë kohës së lirë çdo njeri kryen aktivitetet që preferon, madje ato mund të jenë edhe tepër të lodhshme. Prandaj mund të thuhet se mënyra e kalimit të kohës së lirë varet nga lloji i personalitetit dhe identitetit social, i edukimit dhe moralit të njeriu. Gjatë kohës së lirë zakonisht njerëzit nuk kanë motive materiale dhe fitimprurëse. Koha e lirë nuk i përket vetëm një shtresë apo një moshe të caktuar. Të gjithë pjesëtarët e shoqërisë kanë nevojë të kenë kohë të lirë, e cila po ashtu duhet programuar. Mund të thuhet se këndvështrimi i Islamit ndaj kohës së lirë është këndvështrim edukativ dhe moral, dhe koha e lirë kurrë nuk mund të konsiderohet kalimi pa qëllimshëm i kohës. Një nga rëndësitë kryesore të kohës së lirë është se ajo është koha më e mirë për forcimin e bazave kulturore të njerëzit dhe shoqërisë. Në menaxhimin e kohës së lirë njerëzit mund të kultivojnë në drejtimin që dëshirojnë bindjet, besimet, vlerat, sjelljet dhe dëshirat e tyre. Në epokën aktuale, investuesit më të mëdhenj kulturor në shumë vende perëndimore janë përqendruar në prodhimin e filmave, serialeve, lojrave kompjuterike të tjerë, me qëllim që të mbushin kohën e lirë të njerëzve. Këto produkte kulturore përhapin dhe kultivojnë bindjet dhe vlerat perëndimore, kanë ndikuar shumë në shoqëri. Një nga tikimet e kohës së lirë dhe argëtimit është evitimi i monotonisë në jetën e njeriu, si dhe heqja e lodhjes fizike dhe psiqike, dhe fitimi i forcave të reja për punë dhe aktivitet. Koha e lirë ndikon në përballjen me shumë probleme psiqike dhe shpirtërore, si dhe në kontrollimin e emocioneve, frikës, stresit dhe zemërimit, dhe shkakton qetësi shpirtërore dhe fizike. Nëse koha e lirë kalohet me aktivitete sociale, kjo do të përmirësoj shumë marrëdhëniet sociale të njerëzve. Mënyrat më të mira për kalimin e kohës së lirë është kryerja aktiviteteve fetare nëpërmjet të cilave shtojmë diturit tona fetare. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë thotë: mos harro të shfrytëzosh shëndetin, argëtimin, rinin dhe freskin të ëndë për të kërkuar ahiretin. Koha e lirë me gjithë të mirat dhe përfitimet që ka, nëse nuk menaxhohet dhe planifikohet siç duhet, mund të kthehet në një nga shkaqet kryesore të problemeve për shëndetin moral dhe psiqik të njerëzit dhe shoqërisë. Mund të thuhet se një nga arsyet kryesore të devijimeve personale dhe sociale është mungesa e programit social dhe personal për sa i përket kohës së lirë. Imam Aliu a.s. thotë: bashkë me kohën e lirë dhe argëtimin krijohet deprirja drejt dëshirave djallëzore. Udhëzimet e Kuranit dhe mësimet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe imamëve kam përcaktuar ligje të përgjithshme dhe standardet bazë të mënyrës së kalimit të kohës së lirë, dhe vetëm në rastet e rralla cekin detajet e veçanta. Mësimet dhe udhëzimet e Islamit e bëjnë të qartë se Islami kërkon nga ne që të mos humbasim asnjë çast për lartësimin tonë në të gjithë aspektet. Nëse përfundojmë një punë të rëndësishme, të fillojmë një punë tjetër të dobishme. Qëllimi kryesor i këtyre udhëzimeve është që ne të kemi program të sakt për jetën dhe gjithmonë të lëvizim drejt realizimit të qëllimeve tona. Zoti në ajetet 7 dhe 8 të surës Inshirah ka thënë: e kur ta kryesh obligimin, atë botë mundohu me adhurim Allahut, dhe vetëm te Zoti yt përqendro synimin. Imamët e ndritur vazhdimisht kanë porositur që të mos humbasim kohë dhe rastet që na paraqiten, sepse është e pamundur që koha të depozitohet apo të rikthehet. Imam Sadiku alayhis salam thotë: "Të rinj duhet i shoh vetëm në dy gjendje, ose të jenë dietare mësues ose të jenë nxënës e student." Betohem në atë që e zgjodhi Muhammedin profet, se nëse të rinjt nuk do të jenë në njërën nga këto dy gjendje, ata e kanë shpërdoruar jetën e tyre, dhe ai që shpërdoron jetën e tij është mëkatar, dhe ai që mëkaton është banori i xhehenemit. Nga ana e tij Imam Sejadi alayhis salam lutet kështu: "O Zot, nëse na fal kohë të lirë, bëj që ato ta kalojmë në mënyrë të shëndetshme, që gjatë kësaj kohë të mos na kaplojnë mëkatet dhe lodhja, që ëngjë të shkruajnë veprat e këqija, të kthehen nga ne me dosje të zbrazta, dhe ëngjë që shkruajnë veprat e mira, të kthehen të gëzuar dhe me dosje plot."
Shumë njerëz në botë, ateistë dhe me besim tjetër jo islam, kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi, të qëndroni me ne. Drita e besimit. Nga ateizmi deri në islam. Emily Crick, një muslimane re amerikane, thot: "Sigurisht që do të kem një rrugë të gjatë për të bërë dhe më e përkryer, por kam kuptuar se gëzimi i vërtet dhe lumturia e vërtet është kënaqësia e Zotit. Gëzimi i botës është plotësisht i përkohshëm. Besimi te krijuesi më i mirë dhe më i dishmi ekziston në natyrën qenësore të çdo njeriu. Besimi në një Zot të urtë dhe të gjithfuqishëm, i cili me zotërimin dhe sundimin e plot mbi gjithësinë e ka krijuar atë në formën më të mirë dhe ka vendosur një rend dhe sistem të sakt dhe administron atë." Disa njerëz i përgjigjen thirrjes së brendshme për të besuar në një Zot dhe adhurojnë këtë krijues të pashoq, ndërsa disa të tjerë e gabojnë rrugën dhe adhurojnë një qenie tjetër në vend të krijuesit të tyre origjinal, por është një grup tjetër i njerëzve të cilët pretendojnë se nuk ka fare Zot dhe se gjithësia u krijua dhe administrohet pa krijues, ndërsa pas kësaj bote nuk ka asnjë botë tjetër. Zonja Emily Crick është një re amerikane e cila kishte qenë një nga ata njerëz, por që më në fund ju përgjigj pozitivisht thirrjes së natyrës qenësore të kësaj kërkuese të Zotit. Zonja Emily Crick, në lidhje me arsyen e mosbesimit në Zot, thot: "Unë kam lindur në një familje katolike, natyrisht në një familje që është katolike vetëm në emër. Prindërit e mi nuk ishin fetar dhe as nuk më pagëzuan sipas ritualeve të kishës. Pra, nëse e kryeni këtë ritual fetar, në realitet, ju nuk jeni zyrtarisht i krishterë. Si rezultat, unë isha ateiste deri para se të pranoja fen islame." Me fjalë të tjera, mosbesimi fetar i prindërve të Emily e çoi atë në humnerën e mosbesimit në Zot. Ky është një fakt shumë i mirë që tregon se si ndikojnë prindrit në besimin e fëmijëve të tyre, veçanërisht në fëmijëri dhe në moshën e adoleshencës. Kjo vajzë amerikane u përball me pyetje që pushtojnë mendjen e çdo qenie njerëzore, por mohuesit e Zotit dhe rilindjes nuk kanë përgjigje për pyetje të tilla. Emily Crick, në lidhje me këtë çështje, thot: "Sinqerisht, unë nuk doja të kisha një fe të veçantë, do me thënë mendoja se nuk kisha nevoj fare për fe, por një seri pyetjes gjithmonë më preokuponi në mendje, si për shembull, përse jemi këtu në botë, cili është qëllimi i jetës? Pastaj, tani kemi jetuar dhe vdesim, çfarë do të ndodhë më pas dhe ku do të shkojmë? Fe trinore, veçanërisht feja islame, ka përgjigje të qarta dhe të argumentuara për këto dhe shumë pyetje të tjera të kësaj natyre. Zonja Emily Crick e pati këtë mundësi që të gjente këto përgjigje bindëse duke shfrytzuar tekstet burimore origjinale islame. Emily Crick, në lidhje me këtë, tha: "E po atëherë, unë atë kohë nuk kisha kurfar lidhje me krishterimin, kështu që ju referova librave dhe burimeve të fesë islame." Mora përgjigjet e këtyre pyetjeve. Për të gjitha pyetjet e mia kishte përgjigje. Ndërsa shkoja përpara dhe gjeja përgjigje për pyetjet e mia, kohë pas kohe qaja, nuk e dija pse, thjesht po qaja. Në atë kohë ishte si një e etur në shkretëtirën e thata ateizmit, që kishte arritur pram burimit të pastër dhe të rrjedhshëm të mësimeve të pasura dhe të vlefshme të islamit. Pa durimi dhe gëzimi për të marrë përgjigje në pyetjet për të cilat ajo mendonte se nuk ishte përgjigje dhe arritja deri tek e vërteta që e krijoi botën, kishte ushtruar shumë dikim mbi të dhe ajo kishte filluar të qante nga gëzimi. Si u bë muslimane Emily Crick dhe pse u kthye në këtë fe qiellore? Fillimi i kësaj ngjarje lidhet me vitin e fundit të shkollimit të saj në shkollën e mesme. Emily Crick thotë: "Isha në vitin e fundit të shkollës së mesme kur takova dhe u njoha me një person në klasë dhe kuptova se ai ishte musliman. Pa ndonjë kuriozitet të veçantë, thjesht doja të mësoja diçka rreth islamit. Në atë kohë unë dija që ata nuk kishin të drejtë të shoqëroheshin me gjininë e kundërt dhe të pinin alkool dhe të hanin mishderri. Për mua duke interesante kjo çështje dhe më e rëndësishme, arsyeja e kësaj ndalese. Pastaj, me sugjerimin e shokut tim të klasës, shkuam në një librari islame në lagjen tonë dhe blem një libër rreth islamit. Pas leximit të librit, fillova të shikoj një seri videosh rreth islamit në YouTube dhe fillova të marr pjesë në një seri konferencash që organizonin muslimanët në mënyrë javore. Sigurisht, është e natyrshme që dikush i cili nuk beson në Zot, me shumë vështirësi zgjedh një fe. Edhe në atë shoqëri, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku shumica e njerëzve janë të krishterë. Kjo është arsyeja se pse Emily Crick thotë se ajo lexoi dhe hulumtoi rreth fesë islame për 2 ose 3 vite me radhë. Në realitet, Islami gjithashtu i fton njerëzit të hulumtojnë dhe të reflektojnë në mësimet e kësaj feje dhe jep një vend të veçantë shkencës dhe arsyes dhe kërkimit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Emily Crick, gradualisht bazuar në thirrjen e natyrës qenësore të saj, filloi të anoi drejt islamit, sepse përveç faktit që islami mund të provohet me mendje dhe logjik, kjo fe hyjnore është gjithashtu në përputhje me natyrën hyjnore të njeriut. Emily Crick e përshkrua ndjenjën e saj gjatë procesit të ulumtimit rreth islamit duke thënë: "Ishte sikur po ndihesha më mirë me islamin. Interesant është kjo se kur fillova të mësoja rreth islamit, kur nuk mësoja se do të besoja atë, por çuditërisht, ai hyri drejt për drejt në zemrën time dhe e dija se ishte e vërtetë." Emily Crick filloi të lexoj Kur'anin e Shenjtë dhe jetën dhe veprën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe arriti në përfundime të jetë interesante. Kur'ani është shumë i bukur, e njëjta gjë vlen edhe për profetin sallallahu alaihi wasallam. Sipas hulumtimeve dhe studimeve të mia, ky person ishte njeriu më i mirë dhe më i përkryer që mund të paramendoja në mendjen time. Pikërisht për shkak të këtyre gjërave, unë isha e sigurt se Islami mund të më bënte një person më të mirë. Kështu zonja Emily Crick vendosi të bëhej muslimane. Momenti i pranimit të fesë islame është i rëndësishëm dhe emocionues për çdo musliman. Ajo flet me entuziazëm të veçantë për këtë moment të rëndësishëm në jetën e saj. Pranë shtëpisë tonë, një orë larg, është një xhami ku hoxha ishte një nga miqtë e babait tim. Shkuam në xhami. Vërtet, është e vështirë për mua ta shpjegoj këtë moment. Të gjithë u ngritën për mua në mënyrë që unë të them dy shahadetet dhe unë u ngrita në këmbë dhe në bazë të leximit që kisha bërë, e dija se çfarë ishin dy shahadetet ose shqiptimi i dëshmisë islame dhe se çfarë duhet të thosha. Por zërim po dridhej dhe kur po thosha ato fjali, nuk e di përse qaja. Thuaj se koha ishte ndalur në vend. Kur mbaroi kjo ceremoni, u duk si kurse një barre rënd ishte hequr nga shpatullat e mija. Pastaj, motrat që ishin atje, më përqafuan dhe më përgëzuan, edhe ato qanë. Besimi vërtet në islam e bën njeriu të gatshëm të pranoj ligjet dhe kornizat e ti, sepse ai e di se këto mësime, të cilat ndonjëherë mund të krijojnë kufizime për individët, janë përcaktuar dhe vendosur nga Zoti i gjithdijshëm dhe nga Veti Mëshirshmi, dhe sigurisht që kanë dobi. Emily, e cila e konsideron të veten të lirë të bënte të gjithçka para se të bëhej muslimane, thot, unë i pranoj kufizimet sepse e di që ka dobi pas tyre. Kur Zoti Madhërisëm thot se kjo është e keqe dhe mos e bëni atë dhe kjo është e mirë dhe bëjeni atë, mos dyshoni se duke u bindur këtyre mësimeve, jo vetëm që nuk do të humbasim asgjë, por edhe do të fitojmë. Jam shumë e sigurt për këto deklarata. Ky argumentim i zonjës Emily Crick tregon besimin e saj në një Zot të mëshirshëm që kërkon vetëm të mirën e robërve të tij. Emily kritikon ashpër islamofobinë në perëndim, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe fajson mediat për krijimin e një klime pesimizmi ndaj muslimanëve, duke u shprehur e bindur se nëse ata do të kenë sado pak njohuri rreth islamit, ata nuk do të mashtrohen nga propaganda e rreshme. Ajo thot, fatkeqësisht, islamofobia është bërë e zakonshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Media amerikane po përpiqet të prezantojë islamin në opinionin publik si të keq dhe madje djallëzor, ndërkohë që njerëzit natyrisht nuk dinë shumë për fe dhe posaçërisht islamin e shikojnë dhe e besojnë atë çfarë thuhet në televizion. Kjo propagandë negative bëhet shkak që njerëzit e zakonshëm të marrin qëndrim kundër islamit dhe muslimanëve, dhe këtu veçanërisht racistët. Këta racist nuk kanë asnjë mik musliman për të pyetur mbi këtë fe. Kjo muslimane re amerikane tani ndihet e detyruar të mbrojë fenë e saj dhe të informojë njerëzit në lidhje me këtë fe. Ajo thot, tani në këtë situatë, detyra jonë ndaj jo besimtarve bëhet më e madhe për të treguar atyre se ajo që ata shikojnë në televizion, por edhe në media, nuk është ajo çfarë jemi ne muslimanët. Zonja Emily Crick, pas shumë viteve që ka kaluar në ateizëm dhe pa fe, tani është kthyer tek Zoti dhe tek feja islame, duke gjetur të vërtetën. Çfarë ka fituar ajo nga pranimi i fesë islame? Ajo vetë beson se pasi u bëra muslimane, unë arrita një gjë kryesore, qetësinë. Të gjitha shqetësimet dhe depresionet e mia u larguan nga unë dhe u zëvendësuan me kënaqësinë dhe bindshmërinë. Sigurisht, e gjitha kjo nuk ndodhi brenda natës, u desh shumë kohë. Kjo qetësi, në fakt është interpretimi i këtij ajeti nga Kurani famullart, i cili thot, dijeni se zemrat qetësohen nga përkujtimi i Zotit, por ajo nuk është e kënaqur vetëm me kaq, por ashtu siç kërkon Islami, ajo kërkon të jetë më e përkryer. Ajo thot, sigurisht që kam një rrugë të gjatë për të bërë që të jem më e përkryer, por kam kuptuar se gëzimi i vërtet dhe lumturia e vërtet është e kënaqësia e Zotit, dhe se gëzimi i botës është i përkohshëm. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Allah, Maulana Allah, Maulana.
hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plot fuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plot fuqishëm thot: "Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën." Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: "Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni." Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë në fjalën dhe veprimin e Allahut. Ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti na ajetin 103 të surës Nisa thot: "Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët." Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thotë: "Gjithmonë përkujtoje Zotin." Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: "A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit?" Ata i than: "Kush është i dërguar i Zotit?" A i tha: "Është përmendja e Zotit." Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta." Po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të plot fuqishëm thotë: "Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj." Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: "Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit." Nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.